Елшілердің ісләрі, бірінші бас. Мен бірінші кітабымда Теопил басынан алып Исадың Киерух арқалы өзі сайлап алған елшілеріне берген тапшыруларынан соң көкке көтеріліп алынған күніне дейін не еткенінің, неге үйреткенінің бәрісін язған едім. Иса шеккен азапларынан соң елшілеріне көп ұнандырушы нышанларман өзінің тірі болғанын көрсетті. 40 күнді оларға көрініп, Алла патшалығы ақында хабарлады. Иерусалимнен кетпеңіз, ама сіз менен есткен атам берейік деп айтқанды сақлаңыз. Яхья адамдарды суда шомылдырып тазалаған. Сіз болсаңыз, бірнеше күн өткеннен соң Киерухпан тазаланайықсыз, деп бұйырды. Елшілері бірге йыылысқанда оннан сорадылар. Рабби, сен сол заманда Исраилге патшалықты яңадан түзейексің ме? Иса бұлай яваплады. Атам өз қуатыман белгілеген заманларды, ем божаларды білу ісіңіз туыл. Тек Киерух сізге түскенде, құдірет аларсыз. Ем Иерусалимде, бүтін Юдеяда, Самарияда, ем ердің шетлеріне дейімде шаатларым боларсыз. Мұны айтып, Иса олардың көзлер алдында көкке көтеріліп алынды, ем бұлыт ішіне йоғалды. Исадың көтерілуіне қарап, көзлері көкке тігілген вақытта ақ киім киген екі ер кісі олардың қасына келді. «Галилеяшылар», деділер олар, «не үшін көкке қарап тұрасыз? Сол сізден көкке алынған Иса сөйле қалай кеткен болса, солай оқ қайтып келейік». Оннан соң елшілер, Зейтун деген Иерусалимнен бір шабат күнлік жол жүру қадір ұзақлықта орналасқан таудан түстілер, ем Иерусалимге қайтып келділер. Олар шаһарға кіріп, қонақ болған үйлерінің жоғары бөлмесіне көтерілділер. Міне олардың атлары: Петер, Яхья, Яқуб, Ендрей, Пилип, Тома, Барталмай, Матай, Алпай ұлы Яқуб, Шимон Зелот, ем Яқуб ұлы Юда. Олар бәрісі бірге әрдайым дуа етпеге йылатаған еділер. Олармен бірге бірнеше қысқа яқлы, Исадың анасы Мәрием, ем қардашлары бар еділер. Бір кере сосында йылысуда 120 қадір иман қардашы бар еді. Сол заманда Петер тұрып айтты: «Қардашлар, Киерух Дауыттың аузыман Исады тұтнақларға басшылық еткен. Юдадың ақында алдын білдірген кие язу толтырылмаға тиісілі болды. Юда бізім біріміз. Ол біз ететаған құлығымызда қатнасатаған еді. Юда еткен яманлығы үшін алған ақшасына даңғылды сатып алды. Ама басынан кетіп йығылып, оның іші ярылды, ем қарыны тысқа қойылды. Оны Иерусалимде яшағанлардың бәрісі де білетаған еділер. Өз тілінде даңылды, әкелдама, мәнісі қаңлы даңыл, деп атадылар». Петер сөзін бардырды. Забур кітабында «Юрты бос қалсын, ішінде яшаушы болмасын, ем ісін басқа біреу алсын» деп язылған. Сол себептен бізге Исаман әрдайым бірге, Яхья оны суда шомылдырған заманнан баслап, Исадың бізден көкке көтеріліп алынған күніне дейін жүрген әдемлер ішінен біреуді айырып алмаға керек болады. Сол әдем біздей, Исадың тірілуінің шаты болмаға тиісілі. Екі әдемді тиісілі көрділер. Баршаба деп аталатаған Юсупты, оға тағы да Юс дейтаған еділер. Ем Матияды. «Рабби, сен әрбіріміздің жүрегіндегін білесің. Юда өзіне тиісілі болған орынға кетті. Ол қалдырған елшілік істі жүргістер үшін, оның орнына сен сосы екеуінің қайсысын сайладың, соны бізге білдір», деп дуа еттілер. Соң сыбаға тасладылар. Ол Матияға түсті. Ем Матия 11 елшідің 12-сі болып қосылды.